Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, pues o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendarvos libros, boa lectura, levamos nela pois xa moitos anos e sempre temos a sorte de contar coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe xa nos está agardando aí outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Imolo saudar. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, Xío, como sempre, comezamos adicando boa lectura, bos libros, pois os máis novos da casa, neste caso o público infantil, verdade?
Sí, efectivamente. Mira, hoxe traio un libro titulado O bolero de Ravel, que xa un título significativo, ¿no?, publicado recentemente por Calandraca. Bueno, Ravel foi, digamos, un compositor francés que está considerado, digamos, o máis próximo o impresionismo da súa época.
Efectivamente.
Vale. Entón, pues, cun texto de José Antonio Abad Varela, que é socio das bibliotecas nosas, un home que ten unha formación musical, docente moi importante, que tivo unha trayectoria profesional intensa. Bueno, non vou entrar xa en demasiados detalles, pero cun texto del e coas ilustracións de Federico Delicado, pois Calandraca fai esta edición sobre o que o a composición máis famosa, xa dixen, de Ravel, ¿no? E bueno, dentro da selección de libro musical que nos propón, pois vai facendo un paseo por lo que é un concerto de música, ¿no?, cunhas ilustracións estupendas e un texto, como xa dixen, de José Antonio Abad, que, pues, a verdade é que nos retrotrae, digamos, a composición do propio bolero, ¿no? E, bueno, pues unha experiencia musical, estética, interesante, que Calandraca completa cunha selección de códigos QR para que todos aqueles que lean o libro pues tamén podan ampliar o seu coñecemento. E bueno, pues creo que é unha opción interesante sempre e máis para estas datas, ¿no?, que onde o libro, como xa digo, é tamén un agasallo, sempre é unha referencia a hora de telo en conta. Así que bueno, traio aquí este libro que temos actualmente en Rialeda e publicado hai uns meses por Calandraca.
Perfecto, pois comezamos así dun xeito moi musical, co bolero de Ravel, e continuamos agora con o seu público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles nesta fin de semana?
Pois mira, hoxe traio unha novela de Mario Vargas Llosa, que foi a primeira que escribiu despois de recibir o Nobel no 2010. Titúlase El héroe discreto e está publicada por Alfaguara. E narranos unhas historias, dúas historias realmente, pero bueno, que conforman algunha máis, en paralelo, digamos, en dúas cidades de Perú, no Perú, digamos, contemporáneo, no Perú recente. Unha deles é a de Felicito Yanaque, un transportista de Piura, unha cidade na que o propio Vargas Llosa viviu de rapaz, que recibe unhas peticións de cartos, unha presión para que pague unha comisión a unha banda. E pola outra, narra a historia de don Rigoberto, o xerente dunha aseguradora, que tamén está recibindo presións por parte dos fillos dun familiar, porque foi testemunha da boda dun señor de idade cunha muller moito máis nova. E así, pois, logra conformar esta trama polo Perú actual, que é unha trama, digamos, que ten un toque detectivesco e despois tamén mestura elementos sociais e outros propios dun colebrón, sempre coa calidade de Vargas Llosa, non? É unha novela que pasa un pouco das 300 páxinas, magníficamente editada por Alfaguara, e que ten unha estrutura rápida. A verdade é que eu vin aquí nesta novela pues mesmo unha serie de 4 ou 5 capítulos porque pues poderíamos perfectamente convertirla en un guión para televisión ou para cine, ¿no? Y bueno, pues é unha novela, xa digo, de Vargas Llosa, que sempre ten, lóxicamente, unha calidade literaria moi alta, e claro, agrade que a min divertiume e foi, digamos, unha experiencia grata o feito de lela. E bueno, pues traio aquí, porque tamén nestas datas xa estivemos comentando as posibilidades de que tengo o libro, tamén para agasallar, ¿no? Non somente para recomendar, como facemos habitualmente, e bueno, pues é unha opción interesante, e témola, pues, polas miñas notas, pues en todas as bibliotecas do Leiros, así que é moi fácil estar con ela.
Pues nada, disponibilidade total e absoluta. Bueno, e como ben dicías, estamos xa pois en tempo de Nadal, un tempo de Nadal onde na rede das nosas bibliotecas, das bibliotecas do Leiros, hai novas actividades, hai actividades específicas de Nadal, sobre todo para os máis novos da casa, exposicións, guía de lectura para o Nadal, en fin, un montón de cousas, non? Que seguides a facer.
Estamos a elaborar unha guía de lectura en formato digital que en uns días estará accesible a través do blog das bibliotecas do Leiros e da página web. Temos tamén unhas actividades a vindeira semana, o día 15 a 6:30 da tarde, pa colas na Biblioteca Municipal de Santa Cruz, e o día 16, tamén a mesma hora, 6:30 da tarde, o mago Pedro Bugarín na Biblioteca Realeda de Trillo. Estas dúas actividades para nenos e nenas a partir de 6 anos, e, bueno, sempre con reserva previa, porque hai, bueno, un aforo limitado por motivos obvios, ¿no? Así que, bueno, pues seguimos aquí coas actividades das tertulias, que son tamén en formato virtual, para adultos, dous grupos en Rialeda, outros dous en Santa Cruz. Actualmente están lendo en Rialeda La Abandonada de Jun Palahiri y A Corazón Abierto de Elvira Lindo, y en Santa Cruz El Ruido de las Cosas al Caer de Juan Gabriel Vázquez, e Hijos del Ancho Mundo, de Abraham Guebregués. E bueno, pues seguimos, como sempre, traballando. Temos tamén exposicións de libros infantis e DVDs alrededor do Nadal. En concreto, en Rialé destos días, formouse unha delas que está na zona infantil. Sempre digo que os nosos ouvintes, pues, que poden estar o día en tempo real de todo o que facemos, de todas as actividades que desenvolvemos, e das novidades, tanto de libros como de DVDs ou CDs, a través do blog das Bibliotecas Municipais do Leiros, e da página web tamén correspondente.
Perfecto, bibliotecasoleiros.blogspot.com, é así, verdade?
Efectivamente.
Muy ben, pois Uxío, si non temos ninguna información máis que relatar, pois se che parece, damos conta unha vez máis dos títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan, e xa despedimos.
Muy ben, para os máis novos, un libro de carácter musical, O Bolero de Ravel, un texto moi ben redactado de José Antonio Abad Varela, con unhas ilustracións estupendas de Federico Delicado. Está publicado por Calandraca. E para os adultos, un libro de Vargas Llosa, a primeira novela que publicou despois de recibir o Nobel, El Héroe Discreto, publicada por Alfaguara.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas. E nada, quedamos xa para vindeir os programas, de acordo?
De acordo. Moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.